Evangelija pagal Morkų – vienas pirmųjų rašytinių pasakojimų apie Jėzaus gyvenimą. Ankstyviausios istorijos tradicijos šios knygos autorystė priskiria krikščioniui raštininkui vardu Morkus arba Jonas Morkus. Jis buvo Pauliaus bendradarbis ir artimas Petro bendražygis. Senovės bažnyčios istorikas Papijas teigė, kad Markas raštu užfiksavo visus liudytojų pasakojimus ir Petro prisiminimus, kuriuos vėliau įpynė į savo istoriją. Morkus tuos pasakojimus sudėlioja neatsitiktinę, o konkrečią tvarką – kruopščiai pieždamas Jėzaus istoriją. Pačioje pirmoje eilutėje Morkus apie Jėzų pareiškia štai ką. Tokia yra pradžia gerosios naujienos apie Jėzų Mesiją, Dievo sūnų. Čia vienintelė vieta, kur Morkus pasako, ką jis apie visą tai mano. Visur kitur jis pateikia skaitytojui įvertinti Jėzaus žodžius ir darbus, atskleidžia kitų žmonių reakcijas. Morkus pasakojama apie Jėzų pristato kaip trijų veiksmų dramą. Pirmas veiksmas vyksta Galilėjoje, trečias Jeruzalėje, o antras kelionėje iš Galilėjos į Jeruzalę. Pirmame veiksme Jėzus visus apstulbina, žmonės spėlioja, kas jis toks. Antrame veiksme vaizduojama, kaip jo mokiniams sunku suprasti, kad Jėzus yra Mesijas. Trečiame veiksme stebime įstabų paradoksą, kaip Jėzus tampa pateptuoju karaliumi. Pasižiūrėkime išsameu. Po įžanginės eilutės Morkus pacituoja senuosius pranašus Izaiją ir Malachiją, kurie tvirtino, kad Dievas atsiųsęs Izraeliui šauklius, kurie paruoš tautą Dievo atėjimui, jis išgelbėsė savo tautą ir tapsęs jos karaliumi. Kaip vieną tokių šauklių Morkus pristato Joną Krikštytoją. Kai jau tikėsi, kad Dievas asmeniškai apsireikš, Morkus pristato Jėzų. Jam pasirodžius atsiveria dangus, Dievo dvasia nusileidžiant Jėzaus, o Dievas tarė, tu esi mano mylimas sūnus. Toliau Morkus pateikia glaustą Jėzaus veiklos santrauką. Jis vaikščiojo po Galilėją, skelbdamas gerąją naujieną apie tai, kad Dievo karalystė jau prisertinusi. Jėzus skelbė istoriją žinoma iš Senojo testamento, apie Dievo šiam pasauliu suorganizuotą gelbėjimo operaciją. Per Jėzų Dievas atkuria savo valdymą žemėje, įveikdamas blogį, sutraukydamas jo pančių žmonių gyvenime ir kviesdamas žmonės gyventi jo valdžioje, sekant Jėzumi. Toliau Morkus pateikia daug įvairių pasakojimų liudijančių apie Jėzaus galę, kurie jis įtvirtina Dievo karalystę. Jis gydo fizinę žmonių ligas ir negalės, palaužia dvasinių tamsos jėgų engimą. Dar Jėzus daro tai, ką žydų supratimo gali atlikti tik vienas Dievas. Jis atleidžia žmonėms nuodėmes. Jėzus dėl savo darbų susilaukia labai įvairios aplinkinių žmonių reakcijos. Vieni paseka jo ir tampa jo mokiniais, kiti nežino, ką manyti, o treti jį visiškai atmeta. Ypač tai būdinga Izraelio lyderiams, kurie apkaltina jį pikžodžiavimo Dievui ir atėjus iš piktojo. Jėzaus tokia reakcija visiškai nestebina, jis netgi atkreipia į tai dėmesį. Ketvirtame skyriuje Morkus pateikia daug Jėzaus palyginimų apie slėpiningą nuo daugelio akių paslėptą Dievo karalystės pobūdį. Jėzus sako, kad jo žinia tarsi sėkla, kuri krenta į skirtingo tipo dirvą. Vieni jie priima, kiti ne. Dar įpalyginama su garstyčios grūdeliu, kuris labai mažas ir atrodo nereikšmingas, bet vėliau išauga į didelį medį, apstulbindamas visus. Jėzus šitai patvirtina esąs Mesijas, nešantis Dievo karalystę, kuri atrodo kitaip, nei visi vaizduojasi. Ta žmonių sutrikimas, kai jie nežino, kuo laikyti Jėzų, susijęs su mintimi, kurią Morkus pabrėžė pirmojo veiksmo pabaigoje. Net ir Jėzaus mokiniai ne iki galo supranta, kas iš tikrųjų yra jų mokytojas. Prieiname antrąjį veiksmą. Prasideda jis nuo labai reikšmingo pokalbio. Pasivadinęs mokinius į šalį, Jėzus jų klausia, kuo mane laikote? Prabyla Petras, tu esi Mesijas. Vėliau tam paaišku, kad Petrui tai reiškia Jėzų kaip pergalingą karalių iš Dovido giminės. Jis surengs karinį perversmą ir išvaduos Izraelį iš romėnų priespaudos. Jėzui buvimas Mesijų reiškia, kad jis yra kenčiantis karalius tarnas, apie kurį skaitome 53-ame Izaijo knygos skyriuje. Jis įtvirtins Dievo valdymą paukodamas savo gyvybę. Mokiniai to nesupranta. Jie mano, kad sekant karalių Jėzų juos aplankys šlovė, bus garantuota aukšta visuomeninė padėtis. Jėzus paaiškina, kad sekti paskui jį reiškia mirti, nešti savo kryžių, teks atsisakyti smurto, puikybės ir savanaudiškumo, aukotis dėl kitų, tarnauti jiems su meile. Panašus pokalbis su mokiniais vyksta dar du kart. Kiekvienas baigėsi Jėzaus akcentu. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti ir savo gyvybę aukoti, kaip išpirka už daugelį. Mokiniai toliau jaučiasi sutrikę ir išsigandę. Antrame veiksme randame pasakojimą, kuris susišaukia su įžanga. Jėzus kopė į kalną, kartu pasiėmęs tris savo mokinius. Ten jis atsimaino, pradeda spindėti šlove. Staiga juos apgaubė debesis. Čia panašiai kaip Izraelio Dievo šlovė, apsireiškusi ant Sinajaus kalno. Tada du pranašai stovėjo Dievo artume ant Sinajaus kalno, Mozė ir Elijas staiga išdyksta šalia Jėzaus, o Dievas dar kartą ištarė – šitas yra mano mylimasis sūnus. Morkus ne šiaip sau įterpė šį pasakojimą tarp visų tų pokalbių. Šitaip jis daro stulbinantį pareiškimą. Jėzus Dievo sūnus yra pačios Dievo šlovės įsikūnymas. Jėzaus asmenyje šlovingas Izraelio Dievas taps karaliumi, pirmiau kentėdamas ir numirdamas už savo tautos nuodėmes. Trikdantis pareiškimas dar labiau sutrikdo ir išgazdina mokinius, jiems leidžiantis nuo kalno. Priartėjame prie trečio veiksmo. Jėzus viešai ir karališkai žengia į Jeruzalę švesti paschos. Susirinkusieji sveikina jį kaip mesiją. Vėliau jis užeina į šventyklos kiemą, kur parodo savo karališką valdžią, išvydamas iš ten vagis ir sukčius, ir kuriam laiku sustabdo aukojimo sistemą. Paskui Jėzus visą savaitę ginčijas ir diskutuoja su Izraelio lyderiais, pasmerkdamas jų veidmainiškumą. Dėl to jie susimoko jį nužudyti. Jėzus įspėja savo mokinius pranašaudamas, kad ir Jeruzalė ir šventykla ne jų kartai nepraėjus bus sunaikintos, o mokiniai bus persekiojami lygiai taip pat kaip ir jis. Tai bus iki jo sugrįžimo, kai jis galutinai tvirtins Dievo karalystę žemėje. Veiksmas veda į paskutinį vakarą. Jėzus valgo paskutinę paskos vakarienę su savo mokiniais. Tai simbolinė vakarienė bylojanti apie Izraelio tautos išvadavimą iš vergijos, kai išsigelbėti padėjo paschos avinėlio mirtis. Jėzus ima simbolius ir suteikė jiems naują prasmę, jį rodo į išvadavimą iš nuodėmės ir mirties vergijos. Tai garantuos kenčiančio tarno ir mesijo mirtis. Vėliau bendrai štrichais nupasakojamas Jėzaus suėmimas, teismas, kai tenka stoti prieš aukščiausią Izraelio kunigą ir romėnų valdytoją pilotą, ir nukryžiavimas. Kulminacinis taškas – įvykis, susišaukinti su svarbiausiais pirmo ir antro veiksmų įvykiais. Tik šį kartą viską apgaubė tamsa, ne debesis, o vietoje balsų iš dangaus pasigirsta Jėzaus šūksnis, prieš jam numirštant. Stebina tai, kad romėnų karys išvydęs mirštantį Jėzų, suvokia ir paskelbė, kas iš tikrųjų yra Jėzus. Ta žmogus tikrai buvo Dievo sūnus. Jis pirmas žmogus pasakojame, kuris atpažįsta ir išpažįsta šokiruojantį teiginį apie Jėzaus tapatybę. Būtent nukryžiuotasis Dievo sūnus yra Mesijas, Jėzus iš Nazareto, kuris numirė už savo draugus ir priešus. Po mirties Jėzaus kūnas paguldomas kape. Pirmąją naujos savaitės dieną dvi moterys iš jo mokinių grupės ateina prie kapo ir pamato, kad jis tuščias. Akmuo nuritintas, angeliška būtybė paskelbė joms, Jėzaus čia nėra, jis prisikėlė iš mirties. Angelas liepia jums eiti ir paskelbti gerą naujieną mokiniams, kad Jėzus gyvas ir tuoj susitiks su jais Galilėjoje. Moterys įsigasta. Morkus rašo, kad jos bėgo nuo kapo siaubo apimtos. Persigandusios, jos niekam nieko nesakė. Taip ši knyga ir baigėsi. Jėzus mokiniai įsigasta ir sutrinka lygiai taip pat, kaip ir pirmo bei antro veiksmų pabaigoje. Atsivertę savo Biblijas rasite pabaigą, kur glaustai išdėstyta apie tai, kad Jėzus vėliau pasirodo, kalbasi su mokiniais. Tačiau originale tos pabaigos nebuvo, jie aptinkama tik vėlesniuose, mažiau patikimuose rankraščiuose. Gali būti, kad originalo pabaiga pasimetė arba Morkus jos taip ir neužrašė. Labiausiai tikėtina, kad tokia staigi pabaiga čia ne šiaip sau, o su tikslu kai ką išryškinti. Mokiniai iš pradžių iki galo siekė įminti mįslę kenčiančio, nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus, kuris buvo Mesijas ir Dievo sūnus. Dievo meilė ir karalystė aukštin kojom buvo apreikštos tik Jėzui mirus už pasaulio nuodėmes. Taigi pasakojimas lyg ir neturi pabaigos, tačiau jis verčia tave skaitytoje apmastyti tą skandalingą pareiškimą apie Jėzų. Gal tu pabėgsi visai kaip mokiniai? Gal pripažinsi Jėzų savo karaliumi ir skelbsi gerąją naujieną? Tik tu ir gali atsakyti į tą klausimą. Tai tiek apie Morkus parašytą Evangeliją.